Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї програми, для цієї пори програма «Резонанс». І я радий вітати кандидата філософських наук, експерта з питань сімейної політики та сімейних відносин, президент Всеукраїнського благодійного фонду «Сім'я», співавтор і ведучий програм «Дальшого, ближчого і безпосередньої підготовки молоді і наречених до життя в подружжі». Отож, з нами на зв'язку Адріан Буковинський, якого я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати в часі цієї програми. Слава Ісусу Христу, пане Адріане!
Слава навіки, вітаю всіх.
Вітаю вас, пане Адріане. Ну що ж, у нас останній місяць, коли кажу про нас, маю на увазі Радіо Марія, от тема сім'ї, вона є наріжною головною. Вона, в принципі, наріжна і головна, але за останній місяць особливо, з урахуванням того, що ми всі, християнський світ в Україні, принаймні, і не тільки християнський, готувалися до всеукраїнської ходи, а потім, на жаль, треба було також і думати, як відноситись до всіх цих ЛГБТ прайдів та парадів, які відбулися в неділю, до речі, у Всесвітній день батька, що цікаво, і медичного робітника. Отож, будемо говорити з вами про ці всі гарні речі, що стосуються родини, і негарні речі, які стосуються, не знаю, як сказати, ну, недомагання такого, можливо, психологічного представників ЛГБТ. Моє перше до вас запитання. Пане Адріане, що можна зараз сконстатувати про ЛГБТ? Це недомагання, це гріх, це психологічне якесь захворювання. Що це таке ось ця гомосексуальність?
Тобто, давайте ми, я думаю, сам оцінимо факт, що стався. Тобто, ми стали фактом ганебнішого явища, яке відбулося в неділю. Були побиті люди. І половина з них – це були люди, які ходять до церкви, які прийшли, мали з собою, нічого не маючи, крім, напевне, плаката якогось, де вони висловлювали позицію. І в такий брутальний спосіб люди порозбивали голови, вони накладали шви, вони вже зняли побої, вони написали вже заяву в міліцію. Такого не було, от коли Янукович, при Януковичі розганяли студентів, це перший раз за ці рази, що так в такий брутальний спосіб побили, буде побиті, я підкреслюю, мирні протестувальники, які були членами церков. Там були з націоналістичних угруповувань частина, але частина, половина була з церков міста Києва. І це мовчати на цю проблему, це були християни, наші брати і сестри, і мовчати, лишати це беззаконня, без покарання і без подальшого розслідування, ми не маємо права перед обличчям Бога, і ми не будемо це замовчувати. Оце ганебніше явище. Питання стоїть, чому це сталося? Чому був проведений цей парад? От дивіться, вся Україна, як ви сказали, готувалася до всеукраїнської ходи за сім'ю. Не тільки до всеукраїнської ходи за сім'ю. А станом на сьогоднішній день вже більше як 50 міст України вийшли з подібними демонстраціями, маршами за сім'ю, а вони вже нараховують понад 150 тисяч людей. А стоїть питання, а чому люди виходять? Що вони хочуть? Тому що йде засіхання на сім'ю, на святиню, як визначення чоловіка і жінки через законодавство, через відповідні спроби нашим дітям в освіту впроваджувати, змінювати підручники. І це є протест людей, що не можна робити це беззаконня. Я скажу більше. Станом на сьогоднішній день 40 рад обласного рівня, міського рівня і районного рівня, я підкреслюю, 40 рад різних рівнів, в тому числі 7 обласних рад, в тому числі, проголосували звернення на своїх сесіях до президента України, до Кабінету міністрів України, до Верховної Ради України і до Служби національної безпеки України з конкретними вимогами. Не змінювати законодавство і, зокрема, не проводити гей-паради. Я зараз зацитую, що є в тексті звернення рад. В тому
будь ласка,
пункті.
Будь ласка.
Заборонити пропаганду різних видів девіантної статевої поведінки, у тому числі у формі так званих маршів рівності, прайдів, гей-парадів, фестивалів квір-культури, тощо, ухвалити закон про заборону пропаганди гомосексуалізму. Питання. 40 рад вони кого представляють? Я скажу, кого вони представляють. В даному випадку вони представляють біля 12 мільйонів українців. Голосування рад продовжується. І тепер відповідь на волевиявлення народу, це вже навіть не підписання петицій, де по 25 тисяч підписали, а це вже волевиявлення 12 мільйонів українців. І попри таку чітку вимогу, влада України повністю ігнорує і з попускання, тобто тут є політична воля, дозволяє проводити оце беззаконня в центрі міста в неділю часу, коли йде богослужіння. І оце таке, знаєте, я навіть слова зараз не доберу відповідного, що це відбувається. І українці повинні критично відноситися до того, що відбувається. Ми вибираємо владу, а вона чинить відповідно беззаконня проти волі українців. Це недопустимо, так не буде.
А скажіть, будь ласка, чому влада все ж таки дозволила провести цей парад? На вашу точку зору, який висновок напрошується?
Я вам скажу. Тому що на противагу голосуванням і волевиявленням українців було звернення 16 послів європейських держав, було звернення 35 європейських депутатів, до речі, 75, які зареєстровані в Європарламенті, звернення до влади. Проводити такі гей-паради, змінювати відповідно в освіті, запроваджувати гендерну ідеологію і відповідно більше того, ще й учолити відповідний цей гей-парад. Тобто і влада стояла на роздоріжжі. Кого ми будемо слухати? Європейських послів з їхньою позицією, чи ми будемо слухати свій народ? Такі заяви євродепутатів, такі заяви послів, це є втручання в суверенне право держави визначати внутрішню політику, в тому числі сімейну політику. А сімейну політику, яким чином вона повинна визначатися, визначає народ. І народ своє слово говорить настільки промовисто, що треба бути глухим або сліпим, щоб не чути те, що говорить народ. Дивіться, що відбувається. Влада зробила вибір. І ми цей вибір побачили. Тепер ми будемо робити свій вибір. Тобто центральні засоби інформації, масової інформації, чомусь не помічають те, що в десятках міст виходять десятки тисяч людей. В тому числі вони не помічають ходу в Києві, там, де вийшло 10 тисяч людей за сім'ю. Вони якби осліпли, їх би щось затуманило. Це абсолютно свідома політика. Но натомість, коли те, що відбувався, цей шабаш, який відбувався в неділю, тут же показують всі канали. Більше того, вони ще дозволяють собі з гордістю це показує, що сталося таке екстраординарне, екстра таке динамічне. Нарешті от він розквіт демократії. Це є маніпуляції, це є прямі маніпуляції над народом, знущання з його волевиявленням, і це неможливо попускати і просто отак ігнорувати. Ну, так все стало. Ні, друзі мої, так не може бути. І так не буде.
А чим небезпечні, в першу чергу, на вашу точку зору, подібні паради?
Це є пропаганда. Тобто, давайте дивитися. Чому? Дивіться. Що хочуть ті люди? Тобто, чому вони виходять? Яка їхня вимога? Тобто, вимога, ми хочемо якихось особливих прав. Чому люди, які є з АТО, які мають відірвані руки, ноги, і вони не потребують особливо права? Чому діти, які лежать в лікарні, відповідно, не маючи тих же кондиціонерів і так далі, по 10 пала, по 10 дітей на 5 квадратних метрах, вони не потребують особливі права? Звісно, очевидно, потребують. Чому виявляється якась окрема каста, яка для себе хоче окремих прав? Вони ж які чиї паспорти мають? До речі, з паспортами. Хто був на гей-параді? Там посли вийшли, посол Сполучених Штатів, от американські представники посольства вийшли, тобто було багато делегатів з Європи, відповідно, прилетіло. Це не є українська акція. Це не є українська акція. І ми це мусимо абсолютно чітко розуміти.
Угу.
Повторіть ще раз питання, бо я відійшов від питання. Ви зараз задали питання, я
так, кудись відійшов. Запитав у вас, чим найперше небезпечні ЛГБТ-паради?
Найперше, тобто дивіться. Їхня вимога в чому полягає? Ми хочемо мати так само, щоб ви визнали, що ми є сім'я, що ми є шлюб. В перспективі вони це не скривають. Ми також хочемо усиновлювати дітей. Я перепрошую, що нам говорить Конституція України? Я вже не говорю, що нам говорить Біблія. А що нам говорить Конституція, Сімейний кодекс? Тобто вони вимагають абсолютно антиконституційну норму. От що вони вимагають. І, відповідно, така вимога, тобто, якщо відбувається якесь антиконституційне дійство, то тим займається СБУ, напевно. Що вони вимагають? Вони вимагають особливих привілеїв, які не передбачає законодавство України. І тому не можна сприяти, відповідно, ще й охороняти за кошти платників податків. Тобто порахуйте, скільки мільйонів гривень платників податків обійшлося оце дійство, коли знову більше 6 тисяч силовиків зведені, ця вся огорожа, ця вся техніка, там грубі підрахунки говорять про те, що ця цифра мінімально 10 мільйонів гривень, не рахуючи, що, відповідно, силовики, які були звезені ще з інших міст, їх треба розквартирувати, їх треба годувати, транспортне забезпечення, оті клітки поставити, що як в звіринці вони там відповідно походили, права порушені, людей не можуть зайти до себе додому, огородили, зачистили територію. Це зачистка території, просто тотальна зачистка. Всіх людей, які попадали під руку, тобто я підкреслюю, там було половину християн, які ходять в церкви. І ми мусимо, і ми не маємо права на це мовчати. Оце, як була революція гідності, то зараз українці повинні підтверджувати гідність кожного дня своєю позицією, своїм протестом і не попускати, відповідно, щоб з нами робили те, що вважають нам потрібним. Це таке тренування. Промовчить народ чи не промовчить?
Угу. Пане Адріане, чи мали ви можливість спілкуватися з депутатами різних рівнів на цю тему, що говорять вони?
Це хороше питання. Дивіться, зараз реакція тих самих рад. Вони голосували, я вам скажу більше, далі продовжують. Зараз йдуть підготовки інших сесій, будуть далі голосувати. Але чому місцеве самоврядування не чує центральна влада їхні вимоги? От дивіться, я вам сказав зараз 40 рад. Ви як журналіст, а відповідно слухачі, як пересічні слухачі. Ви чули цю інформацію по центральному телебаченню, що 40, я підкреслюю, 40 рад голосують конкретні вимоги не чинити антисімейні рухи на рівні законодавства, на рівні Кабінету міністрів, розпоряджень відповідних. Там є по пунктах, що треба, не можна продовжувати змінити. Чому про це не говорять? Чому це не є тема обговорення? В нас треба запросити, відповідно, зробити чергове шоу, запросити людей з нетрадиційною орієнтацією, які будуть нам розказувати, які вони бідні, нещасні, доказувати, що їх 5%, коли їм говорять, що вас не більше 1-1.5. Ну добре, там відповідно в студії, як правило, от на плюсах була передача, в студії сидять в квоті 50-50. Тобто сама маніпуляція там і кількістю, і всім. Тобто тотальна маніпуляція. Ми мусимо триматися відповідно біблійних норм Конституції країни. І церква в тому числі тут має бути безкомпромісна. Тобто, наприклад, наприклад, Римо-католицька церква виступила з заявою перед гей-парадом, там де конференція єпископів дуже чітко сказала в своїх словах, ну не можна відповідно ідентифікувати себе з вірою, Богом, і паралельно давати благословення те, що є антибіблійне, що Бог називає гидотою, що Бог не сприймає, що називає гріхом. Не можна сприяти одному і другому, але якщо таке сприяння є, то відповідно я вважаю, що мусить бути знову і подальша реакція церкви. Тобто ті люди мусять нести відповідальність перед Богом в який спосіб. Тобто це треба публічно визначати також.
Чи мали ви можливість поспілкуватися безпосередньо з організаторами цього прайду?
Ну, я мав, тому що я мав попередні ефіри, ми б говорили про це. Такий прайд готується не один день, підготовка до нього почалася ще після Нового року відразу. То цілі робочі групи, тобто це узгодження з відповідними департаментами, там, з мерією міста. Тож ви уявляєте, тобто перекрили 5 станцій метро.
Так.
Чого? Як перекрили громадський транспорт? Просто перекрили, закрили, тому що ніхто їздити не може, тому що треба от тих людей завести. Це є порушення чого? Ми як проводимо відповідно ходу, Ну, то ми не просимо там поліцейських, щоб там нас охороняли. Mm-hmm. Вони там, відповідно, по регламенту забезпечують якусь машину супроводу, поставлять якогось регулювальника, навіть якщо б не поставили, ми б і самі з тим справилися. А тут що відбувається?
А в спілкуванні з цими людьми, організаторами гей-маршів і прайдів, який висновок ви для себе зробили?
Діалог безперспективний.
Угу.
Тому що за тим стоїть дух і не Божий дух. Що ти будеш з духом, відповідно, коли люди в духовному полоні? Це духовний вимір, відповідно, також цього питання.
А скажіть,
тобто,
будь ласка,
є люди,
а чому...
які є, так. Більше того, є люди, які вони працюють на грандах. От коли ви знову вернетесь до передачі «Плюсів», ведучий чітко задає питання: ви взагалі утримуєте фінансування, гранти утримує, каже, і голова оргкомітету цього прайду дає чітку відповідь: так, утримуємо, відповідно, на гроші там від Сороса утримує, від посольства Нідерландів утримує, відповідно, далі грантові фонди. Тобто сюди заводять гранти, на які вони влаштовують відповідні дійства. Ми не маємо грантів, коли ми виходимо на марші за сім'ю. Чому ми виходимо на марші за сім'ю? Це нам робити нема що. Та мені не хочеться по тих маршах ходити. Але нас змушують, відповідно, таким чином реагувати на беззаконня. Просто це змушують нас це робити. І ми можемо відстоювати своє, тому що мова йде про наших дітей. Вони зазіхають на свідомість наших дітей, тому що проблема є комплексна. Гей-парад, це, знаєте, це такий якби відволікаючий маневр. Проблема куди більш глибша, куди більш комплексна. Тому що треба втрутитися в свідомість наших дітей, змінити підручники. Скандалом, чого ми бачили зараз впродовж 2 тижнів, коли в підручниках громадянська освіта прийняли рішення в закритому режимі ввести визначення сім'ї, що сім'ї бувають там, наприклад, моногамні. І там є опис, що таке моногамна сім'я. Одностатеві сім'ї бувають, комуни там бувають. Мені самому навіть як експерту прийшлось розбиратися, це що таке комуни, знаєш. І це от, і це пояснюють. Тому що дітки мають право на інформацію. Послухайте. Право на інформацію, інформація є дуже, це є державні підручники, видані за кошт, яким чином там може пропагуватися антизаконна, антиконституційні норми. І вони хотіли це дуже тихенько проголосувати, відповідно, щоб з 1 вересня 2018 року батьки з нашими дітьми поставили перед фактом. От вона ситуація. Прийшлося це, знову ж таки, зупиняти через широку публічну активність, через оприлюднення цих фактів. Друг зараз зупинений. Вони роблять відповідну ревізію, змінюють певні речі. Ну, дивіться, оприлюднені підручники були тільки 60 сторінок з всього тексту підручників. Тобто до сих пір ніхто не бачив всього тексту підручників. Що зараз вони виправляють? Вони зараз виправляють те, що було видиме на 60 сторінках. Ми до сих пір не знаємо, який зміст інших частин підручників. Ми до сих пір це не бачимо. Чому Міністерство освіти і науки не оприлюднює державні підручники на своїх інтернет-ресурсах? Чому пересічний українець, батьки, які є платники податків, не можуть подивитися тексти, які готують наших дітей? А тепер стоїть питання, хто це лобіює? В Міністерстві освіти і науки створена антидискримінаційна експертиза, гендерна антидискримінаційна експертиза. Ким вона створена? За рахунок чого? Тому що туди завели грант фонду Генріха Бьойля. І відповідно на цей грант фахівці, які половина з них члени тої комісії, взагалі ніякі не фахівці, вони починають аналізувати і виправляти всі підручники освіти, починаючи з 1 класу, на предмет їхніх уявних гендерних стереотипів. І це доходить до того, одна з їхніх пропозицій. О, тут бачите батьки, це дискримінація, треба зняти батьки, замінити рідні. А тут є Конституція і поруч Біблія лежить. А це просто жахлива дискримінація. Як можна сюди Біблію положити? Вони не бачать, що в Конституції України в преамбулі записано відповідальність перед Богом. Тобто це свідома маніпуляція, що їм ніхто не давав право діяти антизаконно, антиконституційно. І громадяни України, оті речі, про які я зараз говорю, я багато чого не встигаю сказати, очевидно, вони повинні знати, і вони не повинні проспати і реагувати, писати листи на Кабінет міністрів, на міністра освіти і науки, завалити цей Кабмін листами протесту, що ми ні в якому випадку не погоджуємося на таке беззаконня. Ми не будемо дозволяти робити експерименти на наших дітях. Різні гендерні експерименти, сексуальні експерименти з їхньою сексуальною просвітою, яка відірвана від морально-етичної складової. Тобто тут є за що дбати. Але справа в тому, навіть більшість з того, що я говорю, пересічний українець не знає, не чує і не розуміє. І оце от завдяки таким от вашим ефірам ми можемо, як кажуть, на світло виставляти проблематику.
Угу. А дорогі слухачі Радіо Марія, хто б хотів долучитися до нашого ефіру, може це зробити за допомогою дзвінків 044-577-56-45 або 46-098-650-18-60 і 093-272-07-45. Давайте, пане Адріане, розберемося, що відомо з точки зору моралі, науки, досліджень щодо схильності до гомосексуалізму. Моє перше запитання звучить так. Гомосексуалістом народжуються чи стають? От,
нема ні одної інформації, нема ні у кого наукового дослідження, яке підтверджує вродженість гомосексуальності. Це народжене. Я особисто в це також не вірю. Це набуті речі, тобто, але набуті в силу дуже різних обставин. Тобто, це як я переконаний, що це йде з дитинства в різні, там дуже різні можуть бути обставини. Але це ніяк не вроджене. Не можна це. Вони ставляться один за один. Ми такими народами. Це неправда. Це неправда. Тому що, якщо взяти наукові дослідження, це не доведено ніким і нічим, що це вроджена частина суспільства, що от Бог створив людину. Неправда. Тому ставити ті люди є. Їх є невелика частина. Ті люди потребують уваги і любові зі сторони також суспільства. І церква – це є місце там, де вони повинні знати, що вони будуть прийняті з любов'ю за умови покаяння і відречення від способу, який їх мучить. Тому що щастя там мало. Ми візьмемо статистику. Знаєте, от добре, що ви сказали, що будемо оперувати. Ми ж не емоціями говоримо, ми фактами говоримо. Тобто навіть в себе, я почав себе на своїй фейсбук-сторінці, в тому числі, розміщувати, і в подальшому будемо це робити. Дослідження, факти, тобто статистичні результати. Тобто візьмемо самогубство. В 6 разів більше самогубств у середовищі геїв, чим в порівнянні з пересічними людьми. В трансгендерів, ті, які змінили стать, рівень самогубств в 9 разів більший, в 9. Тобто це доведені факти наукові. І тут ми говоримо, тобто, що ми пропагуємо? Ми пропагуємо такий спосіб життя, як варіант норми. Батьки українських дітей мусять критично до того поставитися. Чекай, я на це підписуюсь, я на це погоджуюся, щоб моїм дітям щось подібне в школі викладали. Гей-парад, який є елемент пропаганди. Ви ж подивіться знову ж на фотографії в неділю, які лиця в тому числі трансгендери, тобто в якому одязі вони, це пропаганда. Це пропаганда. І тому ми, знаєте, ми маємо обов'язок критично, мудро, з Божою благословенням і з науковим підходом оцінювати те, що нав'язується. І тримати свою ідентичність як християнської держави своєю науковою спадщиною і своїми відповідно баченнями, своїми конституційними засадами і нормами, і відповідно все, що з тим пов'язано. І дбати про своїх дітей найперше, тому що багато дорослих людей, вони, знаєте, кажуть, та, мене це не стосується, тебе це і направду не стосується. Мене ніхто не переконає, ні вас там не переконає. Але це стосується наших дітей, тому що в них немає ще критичного мислення, їхній розум не критично не мислить. Дивіться, от як от в Америці візьмемо з реальності. Вчителька збирає діток, каже: ну я там така-то, така-то, але я вже буду мужчина. Я вже стала мужчиною, тепер прошу мене називати вже не по-жіночому, а вже по-чоловічому. У мене є нове ім'я. Отак, дітки, вже до мене звертайтеся. Добре. Дитина приходить додому і каже: тато, мама, дивіться, нас вчителька сьогодні нас зібрала і сказала, от є така реальність. А що я маю робити? Тобто, як тепер її називати? І дивіться, і тут є питання, знаєте, така, знаєте, це таке мазохістське повільне гвалтування. Розумієте? Головне, що ти як християнин, ти мусиш, ти стоїш перед ним. Ну так, ну тепер так, то що ти скажеш дитині? От як тепер її називати? Ну так, от так тепер називай. Ви розумієте? Тобто ті речі, це є втручання взагалі в психіку дитячу. Я говорю вам зараз факти, які є просто реальністю. Наприклад, в американських там школах, тобто побачила вчителька, що дівчинка взяла в хлопчика машинку. Чекай, то я вже бачу, що в тебе проявляється чоловіче начало. Тобто із ними проводять розмови на ту тему, до речі, без відома батьків. Що в ними починають працювати з дітьми, тобто ти можеш визначати пізніше стать, а чого та дівчинка машинку захотіла подивитись? Ну, то чекай, бо цікаво, чому, як та машинка виглядає, які проблеми? Та подивилася, та й віддала. Тобто і це отакі речі в школах, в американських, тобто це є реальність. І ми, коли ми говоримо про освіту, все це пройдений етап, отам, в Америці, в Європі, але цей етап починає стартувати дуже усмислено і на серйозному рівні в нашій країні. Ми цю війну не програли, дорогі брати і сестри, в Христі, українці, ми не програли цю війну, але війна буде жорстка, безкомпромісна, з різними компроматами, з маніпуляціями, з брехнею. Вона зараз тільки починається. Ми готувалися до цієї війни, ми знали, що вона буде. Її активна фаза буде йти десь 5-10 років. Ми є в контактах також з європейськими депутатами. Багато країн програли цю війну, але є країни, які виграли цю війну. Україна ще не програла, але і не виграла. Тому я прошу вас свідомості, що це небезпека, вона ще гірше марксизму, вона ще гірше комунізму. Треба для себе усвідомити і, відповідно, викристалізовувати позицію, вчитися, вникати, поглиблювати в знання, читати, аналізувати. Ми стараємося запрошувати людей, які приїжджають. Наприклад, минулого тижня приїжджав професор з Кракова, священник Даріуш Око. Ми записали з ним відео. До речі, не одне. Я був на зустрічі з діецезіальними священниками в Житомирі, там, де він спілкувався з священниками про взагалі природу цього явища, яким чином це розвивається, чому це не можна приймати, чому це є зло в чистому. От коли ми почнемо вникати в ту ситуацію, коли ми почнемо оперувати фактами, реальними фактами, бо дивіться, що відбувається. Зараз в країні є три категорії людей. Наприклад, от візьмемо там американське суспільство, там, як правило, є дві основні партії, тобто ліберальна і консервативна. Є люди, які все життя голосують за ліберальну партію, незалежно від того, що вони говорять. А є люди, які все життя голосують за консервативну партію, також незалежно від того, що вони говорять. Але між ними є більшість громадян Сполучених Штатах. Їх боротьба йде саме за цей сегмент, які не визначилися. То саме зараз йде в нас. Є люди в країні, які мають дуже... Не просто це не є консервативні погляди, я себе відношу до таких людей. Це є абсолютно осмислений вибір, усвідомлення згідно Божої настанови, згідно взагалі вникнення в ту ситуацію, яку мають чітку безкомпромісну позицію. Є друге крило, яке виходило на Майдан і робило в неділю відповідний прайд. Але більшість українців, вони пливуть, вони ні туди, ні сюди. Хтось на жалість якусь купується, ну що ж їх не пожаліти і так далі. Хтось там каже, а чого я маю там в чуже ліжко там заглядати? Ніхто тебе в ліжко не хоче заглядувати. Кожен має своє ліжко, але вони хочуть демонструвати це ліжко на показ нашим дітям. Тобто це абсурд. Це те саме, розумієте, сама, от якщо іти по тій лозіці і по тим аргументам, які вони декларують, проводячи цей гей-парад, то чому не провести? Так само, наприклад, зоофіли можуть провести цей гей-парад, наркомани можуть провести, алкоголіки можуть провести і так далі. Тобто маньяки можуть провести. Це та, цей самий тоді алгоритм. І тут стоїть питання, це є варіант норми? Ми хочемо, щоб це було варіантом норми. А ми кажемо, а це не буде варіантом норми. Тобто ми розуміємо, що ви є, але унормовувати цей спосіб і більше того, нести пропаганду, нести його, доводити до свідомості наших дітей, в тому числі як варіант норми, ми не будемо цього дозволяти. Угу. А вони цього хочуть.
Пане Адріане, давайте послухаємо слухачів, давно чекають. Слава Ісусу Христу. На жаль, відключилися, але були багато дзвінків. Дорогі слухачі, телефонуйте зараз, ми будемо вже в нашій другій частині програми вже зважати на ваші дзвінки. Вибачте, що так довго чекали і не змогли дочекатися цього. Пане Адріане, якщо ми з вами вже уяснили собі запитання, що немає абсолютно ніяких досліджень, що народжуються люди з такими схильностями до гомосексуалізму, то скажіть нам, будь ласка, які речі можуть зламати психіку в людини таким чином, щоб вона вже на ранніх етапах свого розвитку мала більше уподобання до представників своєї статі, ніж протилежний?
Ну, різні є фактори, різні. Дивіться, ну наприклад, там декілька історій розкажу. Чоловік, який на той момент, йому 30 років, він приходив не раз і до священника, і мучив, він каже, я гей, я нічого з тим не можу зробити, я не знаю, що з тим зробити. Але я знаю, чому я таким став, я це точно знаю. Мене в дитинстві батько лишив, я лишився з трьома жінками, дві мама і дві бабці. Вони мене просто все життя облизували в прямому і в переносному розумінні слова того. Я таке відразу дістав до жінок, що я до тих жінок просто підійти не можу, ближче, як на метр, тобто. Він розуміє природу свого спротиву, своєї відторгнення, він розуміє, тому що цей перекос в дитинстві, йому важко, він не може зараз з тим справитись, тобто не може з тим відповідно, такі люди, як правило, не виходять на гей-парад, не виходять. Тобто, або когось вчинено було в дитинстві сексуальне насильство, тобто різні експерименти, діти є жорстокі, тобто вони результат когось, може, зґвалтували в прямий спосіб. Тобто тут є дуже багато факторів, і це є людські долі. І ми не знаємо глибини кожної історії, кожної людини. Людина, яку кинув батько, неповноцінні сім'ї, яку ніхто не любив ніколи, вона знайшла відповідне відношення в відповідному середовищі, там відкрила. Тобто ті історії настільки різні, але це, я ще раз кажу, ті люди потребують співчуття, вони потребують молитви. Вони потребують, якщо захочуть, допомоги, і церква мусить цю допомогу надавати. Но вони не мають права пропагувати цей спосіб як те, що це є нормально, і всі можуть так жити. Тут є межа, ми говоримо цю межу, ми переходити вам не дозволимо. Вони нам кажуть, нікуди ви не дінетесь, ми все одно її перейдемо, якщо не зараз, то пізніше.
Давайте послухаємо слухачів. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Алло, можно говорить, да?
Так, будь ласка, представьтесь. Да.
Смотрите, у меня есть как бы один вопрос, один как бы моя гипотеза, если можно, я выскажу.
Будь ласка, представьтесь. Алло, лучше.
Да. Вячеслав.
Так.
Я по-русски могу только говорить, я с Киева, но я украинский не могу не говорить. Смотрите, моя гипотеза, то есть я могу быть ошибочное мнение, но мне кажется, что вот почему на Западе так лояльно к этим гражданам вот. Скорее всего, что если, например, эти граждане решат, что они инвалиды, то есть, допустим, я вот такой-то не могу иметь детей по такой-то причине сексуальной, то вообще инвалидность, она как бы подразумевает какую-то денежную компенсацию. Если, допустим, мы берем, допустим, 0,5% или 1% этих граждан, а в Штатах 300 миллионов, то есть это один...
Так, слухаем, мы слушаем вас, говорите.
Да. То есть, может быть... власть имущих есть как бы такая некая заинтересованность, чтобы этих граждан как бы относить в определенную категорию, чтобы не становились вопросы там денежные, а просто вот, что вот они такие там, и как бы есть какие-то привилегии даются. Это моя гипотеза, но я могу, может быть, я не прав. Угу. Второй вопрос более тяжелый для вас будет. Я, насколько я понимаю, представитель Ватикана, ну, то есть речь идет о папе, он вроде бы как в некотором смысле ну, очень сдержанно выражается по поводу этой категории населения. Не идет ли как бы ваша передача немного в разрез с политикой Ватикана? Вот, я так скажу, вас угу. прошу.
Це доведучого питання.
Ага. Нема ніякого протиріччя, тому що направду, ну, просто нема про що говорити. Ми намагаємося зрозуміти, власне, що робити в цій ситуації, в якій країні ми живемо, і яким чином може впливати от такий захід Прайд на уми людей. Тим паче, ми, Радіо Марія, не є вченням церкви в самому собі, ми просто спілкуємось, ми тут документи не робимо. Наша позиція обговорення, так, і ми тут меседжів офіційних не висуваємо. Це щодо другого запитання, а до першого, будь ласка, пане Адріан.
А що там по першому було?
По гіпотезі, політика, так, політика американців.
Я десь я також маю якби свою, не то що гіпотезу, а своє пояснення також взагалі глобальності процесу. Дивіться, в історії людства, тобто в цивілізації людській, ніколи ні в якому суспільстві не було варіантом норми роздавати своє тіло наліво і направо. Тобто ми свідомі того, що це в кожному, якби на кожній території ці факти були присутні, але щоб це було, знаєте, унормоване масове явище, як норма, такого не було. Ми не володіємо такою інформацією з історії. Але ось в 60-х роках починається сексуальна революція. І це дійсно революція, тобто, і стає варіантом норми, живи з ким попало, живи з ким хочеш, як хочеш, скільки хочеш, міняй скільки хочеш статевих партнерів. І багато людей, приймають таку пропозицію і так живуть. Значить, з того часу вже минуло вже скільки, 60-70 років, так, приблизно, і ті люди, велика частина тих людей, які приймали таку спосіб поведінки, вони зараз управляють тим світом, тобто вони також є в керівних посадах і так далі, світових. Що відбувається? Дивіться, Бог так створив людину, що люди мають багато одинакових потреб. При всій своїй різноманітності, як людей, немає двох одинакових, а потреби є багато. Наприклад, там людина потребує уваги кожна, потребує та сподівається на успіх, очікує результату, прагне любові, шукає відповіді. В тому числі одною з потреб людини – це є мати міцні і надійні взаємовідносини. Це внутрішня потреба людини. Бог так передбачив, що цю потребу, яку людина має, міцні надійні взаємовідносини, реалізується в сім'ї. Тобто ті люди, як правило, якщо мають сім'ї, то вони, ті сім'ї не міцні, тобто, а більшість з них взагалі сім'ї свої порозвалювало, і вони не задовільнили впродовж життя свою внутрішню потребу мати міцні надійні взаємовідносини, тому що вони зробили неправильний вибір. І вони не мають нормальних сімей. Тепер питання є, а більше того, вони ще й Бога не мають, тому що церква, той Євросоюз вирішила Бога поставити знов за межі. Ми це вже в комуністичному суспільстві проходили. І тут стоїть питання, будуть ті люди захищати сім'ю, в яку саму не утримували? Та вони мстять тій сім'ї. Тим більше, що якщо ще нема Божого Духа там, то там є інший дух. І тому десь пояснення, чому такий лобізм відбувається, тобто я це десь бачу в тій такій глибинній духовній площині, яка тягнеться зараз вже, можна аналізувати, з розрізу тих останніх 70 років.
А що стосується безпосередньо цієї проблеми комунікації, як вам здається, от є люди, я пам'ятаю навіть фільм такий цікавий, який називається «Молитва про Бобі», вона, ця стрічка була знята в 2000-х роках, там до 2010-го року, з огляду на резонансну історію, яка сталася в одній протестантській родині, дуже вірою. віруючий, і там виявилося, що син дуже віруючої прихожанки виявився гомосексуалістом. І врешті матір почала його дуже сильно засуджувати, осуджувати, що йому треба швидко навертатися. Ситуація повернулася таким боком в кінці, що цей гомосексуаліст, почувши слова матері, що вона відрікається від такого сина, який має такі схильності, він вирішує покінчити життя самогубством і просто спригує з міста. Якщо, не дай Бог, вже в християнських родинах така проблема буде, як правильно до неї ставитися, власне, на вашу точку зору, як можна це... Ну, не знаю, вилікувати, мабуть, дуже гучне слово, але тим не менше зарадити, принаймні, моє до вас запитання.
Але дивіться, ну, я погоджуюсь, що і такі випадки бувають, але ми мусимо дивитися, часто ми хочемо знайти рецепт на похідну, тобто рецепт на результат, і дуже часто його дуже важко знайти. Питання стоїть в тому, чому так трапилося, чому? Завжди є причина. Нема так, що без причини. Нічого не відбувається без причини. Так не буває. Якщо усвідомити, чи в молитві може Бог відкрити, і шукати причину, чому так трапилося, тоді це може бути ключ і двері на вихід. Вийти з цієї ситуації. Тобто, бо ми часто шукаємо вихід з факту. З факту. От ви зараз навели зараз факт, і ставити питання, як знайти вихід з факту. А я зараз вас завожу глибше. Чому цей факт трапився? І що спричинило до того, щоб це сталося? І там треба шукати відповідь. І якщо ми знайдемо, якщо ми докопаємося до цього першопричини, ми можемо знайти вихід. Розумієте? І тут є, бо це є також, тут не можна ставити питання цієї проблематики без духовної складової. Не можна, це нерозривні речі. Тут треба зв'язувати одне з другим і рішати питання також в тому комплексі. Бог, ми знаємо, може, коли ти до нього звертаєш, він може позбавити любої проблеми, любої залежності, любої проблеми, ми знаємо це. Но питання, де тут Бог в тому всьому? Якщо вона його звинувачила, відрікалась, я то, що я зараз чую, це абсолютно неправильна поведінка матері. Вона мала хороші наміри, да, але вона неправильно себе повела, що привело, вона фактично, можна сказати, можливо, вона і підштовхнула його до цього рішення.
Одним із затребувань офіційних, принаймні, представників ЛГБТ, це на рівних мати дитину. Так, якщо людина...
Ні.
Да, ага. Ну, на рівних мати дитину усиновлювати в такому союзі, скажімо, чоловік-чоловік,
ну, да.
Жінка-жінка. Тобто... Моє до вас запитання, пане Адріане, така людина, якщо відчуває собі таку дуже серйозну схильність і, ну, не бажання антиприродним, вона вважає жити з жінкою, не тягне його до нього, але дитину хотів би або хотіла б мати, як яку відповідь ми, як християни, маємо для неї або нього в цьому
дивіться,
контексті?
По-перше, протиприроднє бажання. Тобто дитина в природньому форматі появляється в результаті союзу двох людей протилежної статі. Ми це розуміємо. Дитина не може появитися від людей одної статі. Угу. Тобто ми це розуміємо. Тепер людина, яка себе ідентифікує з одностатно, тобто я живу там чоловік там з чоловіком, жінка з жінкою, ми хочемо мати дітей. Ми тут повинні вийти з питання добра цієї дитини. Розумієте? Не з бажання особи, а з добра дитини, яку вони хочуть мати. І тут стоїть питання, яким чином, тобто це бажання, тобто як добро для дитини, в чому воно буде, якщо буде проявлятися, то в чому? Якщо буде проявлятися щось погане, знову ж таки, в чому? І виходячи з цього аналізу, приймати об'єктивні рішення. Тому я так, якщо скоротити, я не підтримую таких новацій і абсолютно не підтримую такого розвитку подій. Усиновлення дітей одностатевими партнерами.
Так, звісно, що усиновлення не реальне, але от що може церква відповісти цим людям? Виходить, що через те, що вона має схильність в результаті якихось навіть об'єктивних причин, наприклад, неправильного виховання, відсутності батька, матері, той випадок, який ви навели, чи вона б, або він би міг би установити дитя, навіть, ну, якщо б в союзі з партнером схожим по статі не жив або не жила.
Але у нас є такі прецеденти в Україні. Тобто у нас є такі люди, і цей процес важко контролювати навіть державі, тому що ти держава навіть не може в цьому розібратися. Є варіант усиновлення.
Але на ваш погляд, да, людина, яка добре там не живе в союзі такому, не будемо шлюбом називати, але вона має дуже серйозну схильність. Чи має вона моральне право усиновлювати, на вашу точку зору, дитину?
Ну, тут моя відповідь буде суб'єктивна, моя особиста суб'єктивна, тобто я би не хотів, щоб... Я бажаю, що ні, але я тут не буду... Все, що я сказав раніше в нашому ефірі, я на цьому наполягаю, і я це готовий доводити. Тут я... ви задали відповідь, я дав відповідь, на підкреслю, вона суб'єктивна, моя думка, ні.
Добре, так. Давайте слухача послухаємо на завершення нашого ефіру. Слава Ісусу Христу, ви в прямому ефірі, назвіться, ми вас уважно слухаємо.
Навіки слава Богу.
Так.
За цей гріх Бог знищив Содом і Гоморру. Дуже прикро, що наша влада і президент підтримують під заходом тиску. Це. І ще були факти, що усиновлену дитину на заході галтували.
Знаєш, от тут, от дивіться, тут така річ, от той слухач, що зараз тільки що дзвонив, так, от в Писанні написано, коли Ісус питається, горе тобі там Капернауми, було би легше Содому і відповідно Гоморі, тому що ви бачили чуда і не послухали, не прийняли, вони не бачили і були знищені, а ви бачили. Тобто і зараз є ситуація, тобто тут це, тут є, ми зараз в ситуації гірше, ніж Содому, говоримо, ми знаємо, яка є ситуація, які є застереження, і ми не можемо цього допускати, тому що горе буде нам і нашим дітям.
Абсолютно. Пане Адріане, ну як підсумок, давайте підсумовуємо нашу програму таким головним меседжем, так? Що можемо ми зробити як преса християнська, як громадські діячі, як церковні ієрархи, на вашу точку зору, щоб в наступних роках, як ми вже вияснили з вами, подібних прайдів не було?
Треба, щоб будь-яка влада, неважно зараз, чи така, чи інакша, вона бачила реакцію народу, щоб вона боялася відповідно подібне щось схвалювати і благословляти, що реакція народу буде серйозна, і вона буде. Друге, що цю тематику питання взагалі сім'ї, сутності сім'ї і розкриття проблематики, яка з тим пов'язана, не можна робити раз в рік чи там в зв'язку прив'язуватись до події. Це питання треба відповідно тримати в полі зору впродовж року. Третє, проблема є комплексна. Я підкреслюю, комплексна. Тут повинно в інформаційному просторі журналісти на центральних каналах займають дуже однобоку позицію, необґрунтовано, однобоку, це проблема. Тому церква повинна готувати журналістів, там от УКУ, я знаю, готує журналісти, тобто ви би хотіли бачити їхню активність, в чому вона виражається. Тобто вони повинні реалізовувати себе в журналістиці, в відповідній сфері, знаходити матеріали, інформувати людей, працювати з головами людей, з розумом людей. Тут потрібно дуже, тут провал великий, дуже серйозне завдання. В освіті тримати руку на пульсі, не попускати цього всього. Більше того, пропонувати альтернативні програми прохристиянські, ця робота робиться. Ну і в судовій системі, мушу сказати, в судовій системі, тому що Америка багато чого програла через суд. Тому що ті структури працюють з суддями, ще з коледжами юридичними, і вже юристи, які вони виходять з дуже такою перевернутою ментальністю, що, наприклад, Конституція – це добре, яка в Америці приймалася, але світ міняється, і треба на все дивитись по-новому. Тобто нам треба також судді з таким здоровим біблійним християнським баченням, тому вони будуть тоді рішення приймати через відповідні переконання і призму. Тобто це комплексна проблема, з тим треба системно працювати.
А президент...
ми з тим працюємо. Да, президент що?
Це я вже хотів у вас представити на вихід нашої програми.
Так? Я зрозумів, да.
І дуже сильно вам подякувати за влучні, гарні відповіді. Отож, президент Всеукраїнського благодійного фонду «Сім'я», співавтор і ведучий програм «Дальшого, ближчого і безпосередньої підготовки молоді і наречених до життя в подружжя» Адріан Буковинський був гостем програми «Резонанс». Дякую вам щиро, пане Адріане.
Дякую за запрошення. До наступних зустрічей. Богом.